Muzički program. Emisija umetničke muzike Arpeggio. Poštovani slušaoci, u emisiji Arpeggio posvećeno različitim aspektima opere slušat ćete tokom 60 minuta o poznatim i manje poznatim operskim autorima. Ovo obimno i složeno muzičko-scensko delo putem odabranih primjera i tekstova približit će vam profesor Sanda Dodik.
Naše druženje ovoga puta započet ćemo sa uvodnom muzikom iz muzičke drame Parsifal, posljednjeg scenskog dijela Richarda Wagnera. Sa Parsifalom je Wagner na dvojak način napustio opernu scenu. Napisao je prije svega komad za čije je izvođenje potrebno preko 6 sati, dakle svakako prevelik raspon za normalnu pozorišnu predstavu. Zatim je sam siže i obradu vezao potpuno uz hrišćansku religioznu muziku, počinivši joj i neka važna muzička i scenska pravila, na primjer primjenu kontrasta tempa, tako da čitavi dugački prizori protiču u jednom, jednoličnom, polaganom tempu. Iz tog razloga bilo je uobičajeno izvoditi Parsifal samo kao svečani prikaz u određene vjerske praznike i to tek poslije 1913. godine, a do tada je isključivo pravo prikazivanja Parsifala imalo Wagnerovo pozorište u Bayreuthu. U svom posljednjem dijelu Wagner je Schopenhauerov pesimizam prevazišao hrišćanskim misticizmom, koji iznosi u karakterističnim scenama posvećenja hostije i vina u dugačkim obrednim prizorima. S malim brojem lajtmotiva razvijao je tok te mistične muzike u kojoj nema karakterizacije, pa ni oštrije izražene simbolike. U Parsifalu se sukobljavaju dva svijeta, kraljevstvo Grala, u kojem izabrani vitezovi Hristove vojske brane pravdu, štite slabe, te zlobna moć čarobnjaka Klingzora, koji proklevši ljubav svuda širi grijeh, patnju i smrt. Uvodnu muziku iz muzičke drame Parsifal Richarda Wagnera izvešće Slovačka filharmonija kojom diriguje Alfred Scholz.
Thank you.
Uvertiru iz Wagnerove muzičke drame Parsifal izvela je Slovačka filharmonija kojom je dirigovao Alfred Scholz. Srednjovjekovnu legendu o Graalu, koja je temelj opere Parsifal, obrađivali su različiti pisci kasnog srednjeg vijeka. Wagner je obilnu građu obradio na svoj način, načinivši od nje niz slika u kojima preovladava glavna misao, traženje duhovnog mira. Legenda o Graalu javlja se i na početku Wagnerovog stvaralaštva u Lohengrinu. Lohengrin naime kaže za sebe da je vitez Svetog Graala, kome kraljevsku krunu nosi njegov otac Parsifal. Iz Wagnerove opere Lohengrin čućemo svadbeni hor koji je stekao veliku popularnost, a izvešće ga hor i orkestar Minhenske opere kojom diriguje Hans-Peter Gmir.
Thank you.
Svadbenu koračnicu iz Wagnerove opere Lohengrin izveo je hor i orkestar Minhenske opere kojem je dirigovao Hans Peter Gmir. Francuska muzička kultura u drugoj polovini 19. vijeka ulazi u novu fazu svog razvoja, koji je u mnogo čemu bio uslovljen razvojem tadašnjeg političkog života. Najveći dio druge polovine 19. vijeka u Francuskoj odvijao se pod vladavinom Napoleona III. Od 1848. predsjednika Republike, a zatim cara. Bio je to čovjek koji nije Francuskoj donio mnogo dobroga. Za vrijeme njegove vladavine, mnogi su njegovi avanturistički poduhvati ugrozili ekonomsko stanje zemlje u kojoj je dominirala korupcija. Spoljni sjaj, brojne svečanosti, zabave viših slojeva samo su prividno prikrivali bijedu građanskog i seljačkog staleža. Ali prilike za zabavljanje nisu nedostajale. Godine 1867. kada su zbog svjetske izložbe svečanosti i proslave dostigle svoj vrhunac, bilo je u Parizu 45 pozorišta. Veoma je karakteristično da ih je 30 izvodilo predstave s područja vedre, lake, prozne i muzičke scene. To je svakako uticalo na život, kvalitet i trajnost ozbiljne muzičke operne pozornice koja je u Parizu bolje dane doživljavala u novom opernom pozorištu, operi Lyrique, nego u velikoj i komičnoj operi. U pojave koje su uticale na razvoj francuskog muzičkog pozorišta spada i uloga gradskog folklora, popjevki u kojima je bilo i plesnih ugođaja, ali u kojima se održavao život masa, njihove želje i htjenja, često sa revolucionarnim gledištima i kritičkim tonom. Leo Delib izrazit je predstavnik francuske romantične opere. Njegova muzika je lepršava i lagana, a poseban uspjeh doživio je baletima Kopelija i Silvija. Od opera najviše životne snage pokazala je egzotična Lakme, čija se radnja odigrava na jednom engleskom posjedu u Indiji. Melodiozni i popularni Flower Duet iz Delibove opere Lakme čućemo u izvođenju Marije Callas, sopran, i Fedore Barbieri, mezzosopran, uz orkestar Milanske skale kojom diriguje Antonio Votto.
Thank you.
Duet iz opere Lakme Lea de Liba pjevale su Maria Callas i Fedora Barbieri uz orkestar Milanske skale kojom je dirigovao Antonio Votto. Sadržajem i muzikom opera Lakme ne izdvaja se iz pomodne operne robe koja je bila preplavila Pariz u drugoj polovini 19. vijeka. Zapravo, to djelo održava se na repertoaru samo zahvaljujući izuzetno postavljenoj naslovnoj ulozi indijske djevojke Lakme, pisanoj za visoki koloraturni sopran. Jedan od rijetkih glasova koji mogu savladati tu ulogu i uspješno otpjevati veliku ariju sa zvončićima je čuveni sopran Maria Callas, koju ćemo čuti uz pratnju Londonskog filharmonijskog orkestra kojim diriguje Tulio Serafin.
Oh!
ariju iz opere Lakme Lea Deliba pjevala je Maria Callas uz Londonsku filharmoniju kojom je dirigovao Tullio Serafin. U drugoj polovini 19. vijeka pojavila se u Francuskoj i opereta, a najznačajniji predstavnik bio je Jacques Offenbach. Pariški kompozitor njemačkog porijekla poznat je kao otac operete, kompozitor koji je u specifičnim društvenim uslovima tadašnjeg Pariza stvorio tip operete muzičko-scenskog oblika, lakog najprije satiričnog, a kasnije sentimentalnog sadržaja. Offenbach je, međutim, imao veće umjetničke pretenzije, pa je pred kraj života napisao svoju jedinu operu, Hoffmanove priče, fantastično-romantičnog sadržaja. U njoj je kompozitor sjajno iskazao bogatstvo melodijske invencije te sposobnost za stvaranje ugođaja i za igru mašte. Barkarolu s početka drugog čina Offenbachove opere Hoffmanove priče pjevaće Maria Callas i Tereza Berganca uz hor i orkestar Nacionalne opere Paris kojim diriguje Georges Prêtre.
Slušali ste Arpeggio, emisiju posvećenu umetničkoj muzici, izbor tekstova i muzike Sanda Dodik. Arpeggio.